Milovaný Dávid. Na začiatku jeho života by to o ňom nikto nepovedal. To, že bude výnimočný. Bol najmladší z 8 bratov a ak niekto z nich už mal byť kráľ, určite nie Dávid. A predsa sa z neho stal ten najvýznamnejší kráľ Izraela. Jeho meno sa zvyčajne prekladá ako milovaný. Ale je to tak jednoduché? Je to všetko? Ale kdeže? V hebrejčine je základ slov tvorený spoluhláskami. To znamená, že keď chceme pochopiť to meno, nehľadáme Dávid, ale len D, V a D. Ak by sme k tomu v hebrejčine pridali iné samohlásky, mali by sme úplne iné meno. A prečo to spomínam? Je totiž celkom možné, že Dávid sa nevolal Dávid od začiatku. Ak máte 7 synov a narodí sa vám 8, budete od šťastia skákať až po strop? Možno, ak by ste predtým mali 7 dcér, alebo ak by to bol prvorodený syn, ale takto, čo ja viem, asi si poviete, no, 8 syn, no, dobre, a pomenujete ho milovaný. Ak by ste pri nejakom inom dieťati chceli tak silno prejaviť lásku k svojmu potomstvu, mali by ste 7 iných možností. A to nehovorím o sestrách, ktoré Dávid mal. Teda Dávid. D, V a D. Ak sa tak aj od začiatku hneď nevolal, jeho pôvodné meno si už nikto nepamätá a nie je nikde zaznamenané. Lebo vo chvíli, keď sa o ňom príbehy rozprávať začali, vtedy už bol známy a už mal iné meno. Mal meno, o ktoré sa sám pričinil. Zvláštne, uvedomila som si, že už som viackrát v kresťanských kruhoch počula, ako by sme si vlastné meno nemali meniť, ako prezývky nie sú v poriadku a podobne. Ale neviem z hlavy vydulovať žiaden seriózny dôvod. A pritom to bol Boh, ktorý premenoval Abraháma, premenoval Sáru a premenoval Jákoba okrem iných. A tiež, aby sme boli úprimní, jeho syn mal dosť výraznú záľubu v dávaní prezývok. Napríklad Peter, Skala, synovia Hromu, to bol Jakub a Ján, a možno aj Magdala, čo v hebrejčine znamená väža. Preto si myslím, že je viac ako v poriadku, ak Dávidovo meno bolo pretvorené práve kvôli tomu, ako si on poradil so životom. Hovorí to čosi aj o ňom samom. Narodíme sa do nejakých podmienok a povedzme si to priamo aj do obmedzení. Mnohí máme niečo, čo nás od začiatku nejako obmedzuje alebo rovno diskvalifikuje. Ak sa rozhodneme to zmeniť, postaviť sa proti tomu, prečo nie aj zmena mena? Prorokovi Samuelovi bolo povedané, že budúci kráľ bude z Jesseho synov. A keď za nimi prišiel, aby budúceho kráľa pomazal, práve ten prvorodený pôsobil naozaj kráľovský. Samuel si v duchu povedal, to je on! A Boh sa tak zasmial a hovorí, ale čo si? OK, v Biblii sa nepíše, že Boh sa zasmial, to len mi tam tak pristalo. Lebo poznám veľa ľudí, ktorí vidia vonkajší obraz a nechajú sa ním pomýliť. Vidia kráľov tam, kde králi nie sú, rovnako ako Samuel. A takisto aj ja. Keď teda nie je najstarší, koho teda máme pomazať? Ideme po poriadku. Ale pri každom jednom Jesseho synovi Boh hovorí, nie, ani tento to nie je. A už sa zdalo, že tu nikto nie je. Vyčerpali sa všetky možnosti. Ale Jesse si predsa len spomenie, že ešte jedného syna má. To je otec, čo? Pasie ovce a keď sa zvažuje budúci kráľ, nikomu nepríde ani na um. Pošlu po neho vtedy, keď sa vyčerpajú všetky ostatné možnosti. A tu príde pekný, ryšavý chlapec s bystrými očami. A na tohto chlapca sa Boh s láskou pozrie a povie, áno, tento. tohto môžeš pomazať za kráľa. Zaujímavé bolo, že Dávid sa kráľom nestal hneď. Toho ešte len čakalo. On do svojej kráľovskej úlohy potreboval dorásť. A nemyslím úplne fyzicky. Napríklad príbeh o Dávidovi a Goliášovi poznáme všetci, tam sa Dávid zachoval ako skutočný kráľ, aj keď ním ešte nebol. Možno by sme si od neho mohli vziať príklad. A správať sa už teraz ako tí, ktorými sa chceme stať. Dávid bol očividne milovaný Bohom. On v ňom videl veci, ktoré si nikto iný nevšimol. Viete, 8. syn. A práve to posunulo Dávidov život novým a vyšším smerom. Stal sa milovaným ľuďmi, keď porazil Goliáša a potom, keď začal panovať ako kráľ. A milujúci Dávid, to má dve časti. Lásku k Bohu a lásku k ľuďom. Dávid Boha očividne miloval. Aby sme si to ujasnili, o málo ktorom mužovi Biblie by som to vyhlásila s tak veľkou istotou ako o Dávidovi. Možno preto, že málo ktorý muž dával tak jasne najavo svoje city. Áno, hovorím o jeho žalmoch, o Dávidových modlitbách. Lebo keď si ich čítate, viete, to nie sú tak presveté, tisíckrát obohrané náboženské frázy, pri ktorých aj anjeli v nebesiach zývajú od nudy. Práve naopak, Dávidove žalmy sú mnoho z toho, čo je inak nepohodlné. Sú úprimné, priame a emotívne. Dávid sa s Bohom rozpráva ako s niekým, komu ozaj dôveruje. Ako s niekým, koho miluje. Už som povedala, že preložiť meno Dávid ako milovaný je málo. Chcete vedieť viac o jeho mene aj o ňom? Pozrime sa na ďalšie slova s rovnakým základom ako Dávidovo meno. Prídavné meno znamená milovaný alebo pôvabný. Súvisiace sloveso má čo dočinenia s láskou, najmä s jej fyzickým významom. A podstatné meno z toho utvorené je jednoducho láska. V zmysle lásky k tomu, koho milujeme. A presne to sa trocha vymklo spod kontroly. Možno sa pýtate, či sa skutočná láska môže vymknúť spod kontroly. Veď keď je to láska tá najčistejšia, najsilnejšia, najdokonalejšia vec, jej predsa nemôže byť nikdy priveľa. Ale niekedy sa stane to, že si tú lásku k iným pomýlime zo seba láskou. Milujúci Dávid mal 7 alebo 8, Biblia v tom nie je jednoznačná, manželiek. Okrem toho si vzal neskôr ďalšie ženy a ďalšie milenky, vedľajšie ženy, akokoľvek si ich nazvete. Spával so všetkými, rodili mu synov a tým urobili problémy. Áno, niektoré si vzal z politických dôvodov a mnohoženstvo vtedy existovali, ale Dávid aj tak porušoval pravidlá a najznámejší, najsilnejší príklad je Batšeba. Mňa hnevá, že si viac pamätáme jej meno ako meno jej prvého manžela Uriáša. Lebo ten bojoval po Dávidovom boku, keď ešte nebol kráľ, keď bol prenasledovaný a keď mu išlo o život. Uriáš bol jeden z mužov, ktorí mu aj vtedy stáli po boku, bojovali s ním a riskovali svoje životy kvôli nemu. A ako sa mu odvďačil Dávid? Tajne sa vyspal s jeho ženou. A keď tá otehotnela, chcel to zorchestrovať tak, že dieťa je Uriášovo, aby nič nevyšlo najavo. A keď sa to nepodarilo, poslal Dávid Uriáša do boja, do prednej línie, kde mal istotu, že príde o život. Uriáš je dôvod, prečo Dávida nemám príliš v láske. Tá milujúca, emotívna Dávidová stránka, ktorú obdivujem v žalmoch, tá ochota veriť Bohu, ktorá je jasná z mnohých ďalších príbehov, to všetko mizne. Stráca sa v hmle, keď vidím muža, ktorý nechá zabiť svojho lojálneho, verného priateľa kvôli žene. Samozrejme, nie som objektívna, lebo si uvedomujem, že iným biblickým postavám iné hriechy odpúšťam ľahšie. A preto teraz píšem o Dávidovom mene, lebo to Dávidovi dlhujem. A sama sebe tiež. Ak by sme mali žiť len s následkami svojich hriechov a chýb, bez akejkoľvek nádeje, bol by to dosť zúfalý život. A presne nádej je to, čo sa s Dávidovým menom spája veľmi silno. Všade tam, kde sa Dávid spomína, všade tam je nádej. A je celkom ľahké pripísať to na konto tohto muža, lebo iný Dávid v Biblii jednoducho nebol. Teraz je to síce populárne meno, každý z nás nejakého Dávida pozná, ale vtedy bol len jeden. Takisto ako je v Biblii len jeden Adam, Mojžiš, Abraham, jeden Izák a tiež len jeden Jákob. Ani v Novej zmluve nie je žiaden iný Dávid, no jeho meno sa tam spomína často. Jozef a Ježiš sú volaní syn Dávidov. Ježiš je pomenovaný Dávidov koreň alebo Dávidov výhonok, podľa prekladu, ktorý si vezmete. Mesiašovo kráľovstvo je označované ako Dávidovo kráľovstvo a trón Dávidov. Mesiašova vláda vybuduje zrúcaný Dávidov stan. On, ktorý je svätý, môže otvoriť, čo už nikto nezavrie, a naopak Dávidovým kľúčom. Dávidovo meno sa spomína v Novej zmluve dokopy 59 krát. Stále v súvislosti s túžobne očakávaným Mesiášom a stále v súvislosti s nádejou, že veci sa zmenia a že už nikdy nebudú také, aké boli doteraz. Že budú lepšie. Lebo príde ten z Dávidovej línie, na ktorého všetky proroctvá čakali. Dávid, napriek všetkým svojim chybám, je stále milovaný Boží. Lebo práve cez lásku prichádza nádej.